Ühe tuntud muusikali laulu sain, mütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, to Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, to Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, Kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Jumalate getod. Me elame muinasjutulisel maal. Suurte tegude ajastul. Ajastul, mis kannab kõige vaprama juhi õiget nime. Seltsimees Nikolai Ceaușescu on kõigi laste armastav isa. Ta näitab meile teed kommunismi. Meie palav armastus riigi presidendi vastu. Laste luuletuste kogu 1988. aastast. Kõige enam kartis Ceaușescu mõrvamist. See hirm kasvas eriti pärast 1972. aastal toimunud Kuuba visiiti, kus teda saatis Batseba. Kuuba visiidi järel muutus see haiglane paranoia eriti hulluks. Fidel Castro rääkis talle, et oli äsja paljastanud CIA vandenõu. Nad olid plaaninud määrida tema kingadesse karvade väljalangemist põhjustavat mürki. Ilma habemeta Castro ei oleks aga enam olnud Castro. Kui Ceaușescu sellelt visiidilt naasis, otsustas ta kanda kõiki oma riideid edaspidi vaid ühe korra, ja nõudis, et kõik juba kantud riided hävitatakse.
Kuna kõik Ceausescu elamiskulud, nii nagu ka minu omad, maksis kinni riik, lubas ta endale sellist pillamist ilma silmagi pilgutamata. Kõik Ceausescu uued riided olid pakitud läbipaistvatesse pealt suletud kilekottidesse, mida hoiti kliimaseadmega laos. Reeglina hoiti laos korraga ühe aasta varusid. 365 ülikonda, 365 paari kingi ja nii edasi. Sekuritates teeninud Dimitru Burlanil oli au olla 10 päeval, mil juhi elu neis tõesti ohus olevat Ceausescu teisik. 1972. aastal olin ma Nikolai Ceausescu eskordis. Rumeenia luurel olid andmed, et Vene salateenistus sepitseb plaani meie juhi mõrvamiseks. See oli võimalik, sest sel ajal oldi kõigis lääneriikides Nikolai Ceausescust heal arvamusel. Rumeenia kommunistlik partei ja Rumeenia sotsialistlik vabariik olid end läänele avamas. Rumeenia oli ainus sotsialismi maa, kellel olid diplomaatilised suhted Saksamaa liitvabariigi, Iisraeli ja Hiinaga. See oli põhjus, miks venelastele ei meeldinud Ceausescu poliitika ja miks tema vastu suunatud vandenõu tõenäoliseks peeti. Nikolai Ceausescu nõustus minu viiendas osakonnas töötavate ülemuste ettepanekuga, et Vene salateenistuste ületrumpamiseks hakkab tema asemel presidendi autos ajutiselt istuma mõni sekuritate mees. Eskordis oli kaks ofitseri, kes meenutasid välimuselt Nikolai Ceausescut. Minu kolleeg Konstantin Vasilescu ja mina. Kuna mu kolleeg oli Ceausescust ligi 15 sentimeetrit pikem, otsustati, et Nikolai Ceausescu koha autos võtan mina. See toimus 1972. aasta novembris. Ma lahkusin Ceausescude residentsist hommikuti umbes kell 7.30 koos kõigi saateautodega. Politseiautod, eskortautod, kiirabi, terrorismi vastase üksuse autod. Teel olles rakendeti samu turvameetmeid, nagu oleks autos sõitnud Ceausescu ise. Ma olin Ceausescu kombel riides, kandsin musta mantlit ja kaabut. Kui me jõudsime keskkomitee maja ette, astusin ma presidendi autost välja, läksin trepist üles ja sisenesin hoonesse. See tehtud suundusin oma tööülesandeid täitma. Keskkomitee hoonesse pidin tagasi tulema pool tundi enne seda, kui Ceausescu oli valmis koju minema. Siis tuli mul uuesti presidendi autosse istuda. Ta sõitis alati juhi kõrval, ta ei istunud kunagi tagaistmel. Ja me sõitsime kõigi eskordis olnud sekuritate meeste saatel tagasi koju. Ceausescu oli piisavalt paranoiline, et tellida oma vaenlaseks peetud isikute mõrva. Kui ta soovis selleks patsepa kaasabi, pidas viimane paremaks alustada uut elu. Minu viimane kohtumine Ceausescuga toimus 1978. aasta juulis. See oli laupäev. Me kõndisime Ceausescuga mööda kinnist Tehirkioli järve kallast tema Mustamere äärse suveresidentsi lähistel. Kes möödunud nädalal kellega magas? Küsis Ceausescu minult silma pilgutades. Rääkisin talle viimaseid mahlakaid kuulujutte ja siis ta lausus. Võtame nüüd tiiburi ja lähme vaatame mõnda pelikaanide kolooniat. Ceausescut oli pikka aega paenunud Donau deltat asustavate pelikani kolooniate sisemine ülesehitus. Vanemad linnud, vanavanemad, pesitsesid alati veepiiri lähedal, kus neil oli hea ligipääs toiduvarudele. Nende lapsed ehitasid oma pesad korralikes rivides vanemate selja taha, samas kui lapselapsed toimetasid oma asju veepiirist veelgi kaugemal. Ma olin sageli kuulnud Ceausescut ütlemas, et Rumeenial võiks olla samasugune sotsiaalne struktuur. Pane uusi ka paati, ütles ta. See väike Iisraeli püstolkuulipilduja oli tema lemmikrelv. Ceausescu oli sama kirglik jahimees kui linnuvaatleja. Ning pärast mõnda aega kestnud pelikanide imetlemist, haaras ta alati oma uusi järele. Alles siis, kui me olime jõudnud delta kõrvalises sopis spetsiaalselt Ceausescu jaoks ehitatud varitsuskohta, ja ta oli veendunud, et isegi möödalendavad linnud ei saa meie juttu pealt kuulata, andis ta mulle viimaks teada tegeliku põhjuse, miks ta oli mind oma musta mere äärsesse suveresidentsi kutsunud. Ma tahan, et noel tapetakse, sosistas ta mulle kõrva. Ta kokutas siis, kui ta oli närvis või erutatud. Noel Bernard oli sel ajal Raadio Vaba Euroopa rumeeniakeelsete saadete toimetuse juht ja oli aastaid oma vastikute kommentaaridega Ceausescu püüdlikult kujundatud kuvandile varju heitnud. Ka sa kuulsid, mis ma ütlesin? Jah, seltsimees, pomisesin ma vastu. Ja paar päeva hiljem löö laiali kogu see herilase pesa. Herilase pesa all pidas ta silmas Raadio Vaba Euroopa peakorterit Münchenis. Ceausescu lause lõppu varjutas uusi korrapärane ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta sihtis ülima hoolikusega kõigepealt pelikaanide esirivi, siis keskel asunud pelikaanipesasid ja lõpuks tagapool toimetavaid lapselapsi. Ma olin 27 aastat elanud pidevas hirmus, et varem või hiljem antakse mulle ülesanne kedagi tappa. 1951. aastal luureofitseriks saades andsin ma endale lubaduse, et ei osale kunagi inimelusid nõudvates operatsioonides. Ma tegin nende aastate jooksul palju laiduväärset, kuid ei murdnud oma vannet. Kuni tolle päevani seal järve ääres oli see mul õnnestunud, sest kõigi märgade tööde eest, mis tähendab luure jargoonis poliitiliste oponentide tapmist välismaal, vastutas luure kauaegne juht kindral Nikolai Toitsaru. Kuid märtsis oli Ceausescu nimetanud mind oma personalijuhiks ja mul ei olnud enam võimalik vältida osalemist poliitilistes mõrvades. Millest oli kogu nõukogude blokis saanud peamine välispoliitika instrument?
Românii nu mai sunt ca în țară. Nu sunt ca altă dată. Acum nu vor să-ți facă. Nu te ajută niciodată. Ierea luna afară și pâinea e amară. Românii nu mai sunt ca în țară. nu sunt ca altă dată. Acum vreau vor să spacă, nu te ajută niciodată. Străine, străine, n-ai milă de mine, că cistic câștig o pâine. Străine, străine, să n-ajungi ca mine, să suferi prin țări străine. Străine, străine, n-ai milă de mine, că cistic câștig o pâine. Străine, străine, să n-ajungi ca mine, să suferi prin țări străine. Îmi spunea, mai bine nu pleca, că e mai bine-n țara ta. Dar nu am vrut să-i cred și acum regret că nu trebuia să plec. Lumea toată îmi spunea, mai bine nu pleca, că e mai bine-n țara ta. Dar nu am vrut să-i cred și acum regret că nu trebuia să plec. Străine, străine, n-ai milă de mine, că cistic câștig o pâine. Străine, străine, să n-ajungi ca mine, să suferi prin țări străine. Străine, străine, n-ai milă de mine, că cistic câștig o pâine. Străine, străine, să n-ajungi ca mine, să suferi prin țări străine.
Järgmisel päeval, 23. juulil 1978, lahkus Mihai Pazepa Rumeeniast igaveseks. Tal oli hea meel, et lisaks teistele ei pea ta enam kunagi nägema vastikut samahimulist ja mühaklikku Elena Ceaușescut. 1970. aastateks oli Elena tõusnud oma mehe kõrvale riiki juhtima. Ta oli esimene asepeaminister, talle oli antud mitu fiktiivset teaduskraadi ja igasugu tiitleid. Ning ka temal oli rahvaseas oma austajaskond. Elena Ceaușescut on tihti võrreldud Mao Zedongi viimase naisega, kelle poliitiline tegevus pelvis Mao kommunistidest kolleegide pahameele. Ceaușescu aegne välisminister Stefan Andrei meenutab. Põhiline oli see, et kui kedagi hakati nimetama ministriks, teatas ta tavaliselt, et ei, ta ei ole nõus. Ja tema arvamus oli otsustav. Tal oli selleks õigus, sest ta juhtis ametimääramisega tegelevat keskkomitee komisjoni. Tuli ette, et Ceaușescu lausus mulle meie vestluses, et keegi ei tohi sellest teada saada, pidades selle keegi all silmas Elenat. Mul tekkis selle naisega seoses mitmeid probleeme. Näiteks ei sallinud ta Liibüa liidrit kolonel Kaddafit, sest too ei pööranud talle vähimatki tähelepanu. Seetõttu ei olnud ta nõus minu ettepanekuga minna Liibüasse riigivisiidile. Kui see visiit lõpuks siiski teoks sai, ei olnud Kaddafi meil lennujaamas vastas. Elena asus kohe oma mehe kallal nägutama. Miks sa kuulad Andrei ettepanekuid? Vaata, kui rumal ta on, see Kaddafi, ta ainult pilkab meid. Ta ei vaevunud meile isegi lennujaama vastu tulema. Elena jaoks töötanud inimesed mäletavad teda aga mitte ainult ohtlikuna, vaid ka saamahimulisena. Mihai Patsepa mäletab, et enne Ceausescude visiiti Ameerika Ühendriikidesse nõudis Elena võõrustajatelt täispikkuses naaritsanahkset kasukat. Ameeriklased olid mõistagi külaliste nõuet kuuldes jahmunud. Patsepa arvates olid Elena ja Nikolai Ceausescu sobimatu paar. Jäi mulje, et nad on teineteise jaoks loodud, kuid inimestena olid nad täiesti erinevad. Nikolai oli lihtne puritaanlik maainimene. 1970. aastatel käisin ma temaga koos Itaalias, kus Itaalia kommunistliku partei juhid viisid ta ööklubisse. Kui üks tantsijatest hakkas striptiisi tegema, tõusis Ceausescu püsti ja lahkus. Elena seevast oli täiesti tühine inimene. Ta oli põrgulikult inetu ja külm naine, kuid pärast esimeseks leediks saamist. Laiskis ta oma elulugu ilustada faktidega, et ta on kunagi valitud iluduskuningannaks. Stefan Andrei märkas Ceausescu vananedes temas suuri muutusi. Ceausescu vananes väga kiiresti. Ta põdes pärilikku suhkruhaigust, mida polnud kunagi korralikult ravitud. Insuliinisüstimisega oli ta nõus vaid oma viimasel kahel eluaastal. Lisaks oli tal eesnäärme probleem ja arstid ei julgenud teda opereerida, sest kartsid avastada eesnäärme vähi. Peale selle oli tal kõrge vererõhk ja ka maks polnud korras. Kõik need tõved aastatega süvenesid. Presidendi nägu kaitsid maksalaigud. Kogu ta keha oli nõrk ja nahk tema põskedel oli õhuke kui paber. Jäi mulje, et sellesse võib palja küünega sisse lõigata. Tervise halvenedes muutus riigipea üha närvilisemaks. Ta ei soovinud vestelda ega kannatanud, kui keegi oma arvamust avaldas. Sageli jagas ta vasakule ja paremale ähvardusi. Seda mööda, kuidas Nikolai tervis halvenes, kasvas Elena mõjuvõim. Kord laskis ta sekuritaate viiendal osakonnal, kus töötas ka Dimitru Burlan, oma enda abikaasat pealt kuulata. Kõige sagedamini aga kasutas Elena sekuritaate abi oma laste, poegade Valentini ja Niku ning tütar Zoja jälgimiseks. Ise äranis mässumeelne oli Zoja, kelle kavaleeridest Elenale peaaegu keegi ei meeldinud. Kord palus Elena Burlanil viia end Bukarestis asuvasse Herastrau parki, kus tema tütar jalutas oma tolleaegse peigmehe Petre Romaniga, kellest kommunismi järgses Rumeenias peaminister sai. Ta tahtis oma silmaga näha, mida Zoja ja Petre pargis teevad. Talle ei meeldinud, et Petre Roman käib tema tütrega. Ta kutsus Petre isa Walter Romani enda juurde ja ütles, et nende perekonnale piisab ühest juudist. Teist juurde ei ole vaja. Ta viitas oma juuditarist vennanaisele. Elena Ceausescu ja Walter Roman otsustasid saata Petre Toulouse'i õppima. Dimitru Burlan jutustas, kuidas Elena korraldas oma poja Niku abiellumise Poljana Kriteskuga, kes talle väga meeldis. Niku seda abielu ei tahtnud. Niku isal oli reegel, et kõik kõrgemad parteitöötajad pidid olema abielus ja nii pidi ka Niku poliitbüroo liikmeks saades naise võtma. 1980. aastate keskel ostis Elena igale oma lapsele villa. Niku ja Poljana abielumistseremoonia korraldas Elena Niku uues villas. Selleks vajaliku personali valis ta hoolikalt. Pulmad toimusid neljapäevasel päeval ja kohal olid Bukaresti linnapea, Elena Ceaușescu, Niku, Poljana, Zoja ja veel mõned inimesed. Pärast abielutunnistuse allkirjastamist lausus Niku Poljanale. Ja nüüd mine ja ela koos minu emaga, las ta kepib sind, sest tema su valis. Õieti oleks Ceaușescu laste eriti just Niku käitumine tekitanud igas lapsevanemas soovi nende tegemisel pilk peal hoida. Mihai ehk Mike Pazepa mäletab hästi Niku pidevat pidutsemist. 1972. aastal, kui minus sai Rumeenia riikliku julgeoleku nõunik, oli vaevalt 21-aastane Niku juba paras joodik ja liiderdaja. Niku oli Ceaușescu lemmiklaps, keda ta valmistas ette oma järeltulijaks Rumeenia troonil. Nõukogulikes kommunistlikes ühiskondades, kus riigijuhid nautisid piiramatut ja eluaegset võimu, olid nende esmasündinud lapsed enamasti kohutavalt poputatud ja neist said tühised inimesed. Niku oli vaistik ära hellitatud põngerjas. Talle ei meeldinud koolis käia ja ta oli kuulus selle poolest, et ei lugenud kunagi ühtegi raamatut, erinevalt oma vennast Valentinist, kellest sai teadlane. Niku peamine harrastus oli metsikute orgiate korraldamine. Ta vägistas lugematul arvul naisi, sattus arvukatesse autoõnnetustesse ja mängis kenakese hulga Rumeenia rikkusest maha igasugustes kasiinodes üle maailma. Üks püsiv väärtus. Selles kommunistlikus paranoiat ja liialdusi täis kojas aga oli. See oli Nikolae sügav kiindumus Elena vastu, millest andsid Dimitru Burlani sõnul aimus salajased pealt kuulamised. Kui otsustada selle järgi, mida ma pealt kuulamisseadmete vahendusel ja muidu kuulsin, armastas Nikolae Ceaușescu Elenat väga. Nikolae Ceaușescul ei olnud kunagi armukest. Küll liikusid kuulujutud Elena kohta, aga ma ei leidnud neile kunagi kinnitust. Kui Elena näib olevat tekitanud kõigis perekonnavälistes inimestes üleüldist põlgust, siis paljudel Nikolae Ceaușescu teeninud inimestel ja teiste hulgas Burlanil on tema surmast kahju.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.